Iazko eskariak eta inbertsioek 2,3ko hazkunde ekonomikoari eutsi zioten. Irune lasa. Tirrikitarraka, baina Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiak hazkundeari eutsi dio 2025. Urte konplexuan. Urte osoa kontuan izan da, barne produktu gordina 2,3 hazi da, eta enpleguak 1,4 egin du gora. Lurraldeka, parekoa izan da hazkundea. BPGA 2,3 hazi da Bizkaian eta Gipuzkoan eta 2,2 Araban. Urteko bilakaerari begira, ekonomiaren hazkundea indarra hartzen joan da hiruhilekoak pasa ahala, pixkanaka bada ere, eta hala hazkunde tasa 2,1koa izan zen lehen hiruhilekoan eta 2,4koa. Berriz, azkenekoan. Iframeresi zelok, true, BPGIV. Hori azpimarratu du Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako ekonomia sailburuak. Erresistentzia eta egokitzeko gaitasun nabarmena erakutsi du euskal ekonomiak. Urte hau bereziki zorrotza izan da ekonomia irekietarako eta Euskadik hazkunde sendo eta iraunkorra mantendu du. Alde horretatik, Eustaten datuek espero zena islatzen dute, industria jardueraren hazkundea moteldu egin dela eta 0,4 soilik hazi. Aurreikusi zitekeen emaitza hori, kontuan hartuta esportazioetan izandako beherakada, 0,4 apaldu dira ia zego Euskal Herrian eta euskal industriarentzat garrantzitsuenak diren Espainiaz kanpoko merkatuek, Alemaniak eta Frantziak erakutsitako ahultasuna. Edonola ere, eskaintzari dagokionez eta urte osoa kontuan izan da, sektore guztietan izan dira hazkunde positiboak. Gainera, zerbitzuei, kontsumoari eta inbertsioei buruzko datuek industriaren eta esportazioen patxaltzea konpentsatu dute neurri handi batean. Eskaintzari erreparatuta, eraikuntzaren balio erantsia 3,7 zidela ikusten da. Merkataritza, ostalaritza eta garraioaren adarrarena berriz, 3,2 zida, eta zerbitzuena 2,8. Datu horiek argi adierazten dute barne eskariak eutsi diola ekonomiaren bilakaerari, BPGaren beraren hazkundea gainditu baitu azken hiruhilekoan, plus 3,2 eta urte osoan. 2,8 2024. Urteko maila berean. Barne eskariaren barruan, etxeek eta administrazioek egindako gastuek 2,6 hazkundeari eutsi diote azken hiruhilekoan. Hori adierazi du Torresek berak ere eta nabarmendu gastu horiek modua eman dutela urte osoan izandako batez besteko 2,5 bilakaera egonkor mantendu dadin. Gehitu du prezioen moderazioak eta zerbitzu publikoen bilakaera onak lagundu dutela joera horri eusten. Inbertsioa. Kontsumoarekin batera, hazkunde ekonomikorako beste euskarri garrantzitsua enpresen inbertsioa izan da. Inbertsioen bizitasunaren adierazgarri urteko batez besteko 1,4 tasa azken urteetako hazkunde handiena ekonomia sailaren arabera. Kapital eraketa gordinaren bilakaera, gainera, goranzkoa izan da urtean, azken hiruhilekoan 5,2 iritsita. Torresek kontsumo irmoak eta inbertsio dinamikoak osatutako binomioa goraipatu du, eta kanpo sektorearen bilakaera kaskarrarekin kontraiarri. Izan ere, merkataritza bazkideen ahuleziaren eta muga zergen zamaren ondorioz, esportazioek 3,6 egin dute behera iaz. 2024. Urtean baino gutxiago hala ere. Esportazioei begira, ekonomia sailak bizitasun seinale batzuk ikusten ditu, batez ere ekipamendu ondasunen, garraio materialen, industria kimikoaren eta elikagaien sektoreetan. Euskadiko ekonomia erabat esportatzailea da, eta gure esportazioen bieren inguru Europara bidaltzen dira. Horregatik, arretaz erreparatzen diogun nazioarteko testuinguruaren bilakaerari, baina zuhurtziaz bada ere, baikorrak izan gaitezkeen zantzuak ikusten ditugu, esan du ekonomia sailburuak. Ziurgabetasuna. 2026. Urteari buruz, Torresek azaldu du lehenengo datuen arabera urte hasiera positiboa izango dela, kontsumoak egoerari eusten diolako. Azalera handien salmentek, azten jarraitzen dutelako eta lan merkatuak indarra izango duelako oraindik. Ezin zaio, hala ere, nazioarteko testuinguruari izkin egin, besteak beste ekialde hurbilean piztutako gatazkaren ondorioz energiaren prezioak nabarmen egin duelako gora, tentsioak piztu direlako merkataritzaren inguruan eta, hala, ziurgabetasuna areagotu delako. Ez gaude krisi batean, baina bai ziurgabetasun handiko testuinguru batean. Horrek zuhurtasuna egoeraren jarraipena egitea eta aurrea hartzeko gaitasuna eskatzen ditu.